слухали новини.
У ефіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Цана на газ для Беларусі ў 2008 годзе падвышацца не будзе, заявіў сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. У інтэрв'ю агенцтву Белта ён сказаў, што Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін дамовіліся пра нязменнасць цаны для Беларусі на 2008 год – 119 даляраў. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today і інфармацыйнаму агенцтву РИА Новасці, што Газпром пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам гэтага году. Гэтую заяву кіраўніка Беларусі учора абверглі прадстаўнікі «Газпрому». У той же час і «Газпром», і пасол Расіі Александр Сурыкаў кажуць, што цана на наступны квартал будзе перагледжаная і крыху падвышаная. Такім чынам, паводле Александра Лукашэнкі, цана падвысіцца ўдвая, паводле «Газпрому» падвысіцца, але значна менш, чым ўдвая, а паводле спадара Сідорскага не падвысіцца наогул. Сёння ў Страсбуры дэпутаты Еўрапарламенту абмяркоўваюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, ва ўсходнім Тыморы і ў правінцыі Паўночны Ківу Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Паводле аднаго з распрацоўшчыкаў праекту рэзалюцыі па Беларусі, прадстаўніка народнай партыі Бернта Посельта, дэбаты па трох краінах праводзяцца незалежна адзін ад аднаго, і еўрапарламентары не збіраюцца параўноўваць гэтыя краіны паміж сабой. Што да Беларусі, лічаць дэпутаты, дык правы чалавека ў Беларусі па-ранейшаму масава парушаюцца. З Бернтам Посельтам пагутарала наша корэспандэнтка Алена Струве.
Як вынікае з тэксту рэзалюцыі па Беларусі, еўрапейскія дэпутаты па-ранейшаму надаюць вялікую ўвагу пераследу беларускімі ўладамі прадстаўнікоў апазіцыі, незалежных СМІ, неўрадавых арганізацый, дэманстрантаў. Яны патрабуюць адменску адмены смяротнага пакарання, правядзення свабодных выбараў і вызвалення апошняга з палітвязняў Александра Казуліна. Пытаюся спадара Посельта, як у распрацоўшчыка праекту. У дакуменце гаворыцца, што еўрапарламент вітае апошняе вызваленне палітзняволеных у Беларусі. Ці азначае гэта, што ў выпадку вызвалення Казуліна Менск выканае адно з 12 патрабаванняў еўразвязу і ў выніку зможа разлічваць на адпаведны крок у адказ з боку Еўропы.
Так, выкананне такога пункту, як вызвалення палітвязняў, мы вельмі вітаем. Аднак з беларускай практыкі мы ведаем, што пасля нейкага кроку наперад робяцца некалькі крокаў назад. Не выключана, што на наступным тыдні будуць арыштаваныя ці затрыманыя новыя людзі. Мы патрабуем нейкіх грунтоўных зменаў у гэтай сітуацыі ў адпаведнасці з існуючымі міжнароднымі прававымі нормамі. Зразумела, што тады мы зробім адпаведныя крокі насустрач. Напрыклад, у спрашчэнні візавых фармальнасцяў для беларусаў, якія хочуць наведаць краіны шэнгенскай зоны.
Спадар Посельт, еўрапейскія палітыкі выступаюць за больш даступныя паездкі ў Еўропу для ўсіх беларусаў ці толькі для тых, хто атрымае афіцыйнае запрашэнне ў рамках пэўнага праекту. Далёка не ўсіх дэмакратычна арыентаваных беларусаў запрашаюць на нейкія семінары, а пытанне зніжэння кошту візаў для прыватных паездак ніяк не агаворваецца.
Усё мае свой пачатак. Кожны ведае, што Беларусь не стане дэмакратычнай ўжо на наступным тыдні. Трэба з чагосьці пачынаць. З праграмаў абменаў, студэнцкіх, культурніцкіх, гуманітарных, журналісцкіх і гэтак далей. Паглядзіце на тую ж Македонію, краіну-кандыдатку ў Еўразвяз, абсалютна дэмакратычную краіну. Гэтая краіна цяпер атрымлівае візавую свабоду толькі для часткі насельніцтва. Што да Беларусі, то яна па-ранейшаму застаецца краінай з аўтарытарным рэжымам. Тут шмат што павінна адбыцца, каб усё функцыянавала паводле дэмакратычных стандартаў.
Гаварыў Бернт Посельт, адзін з распрацоўшчыкаў праекту рэзалюцыі Еўрапарламенту аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Крыстіна Галяк заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода, што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымым паляпшэнне ўзаемаадносінаў. На мінулым тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне гэтак званых палітвязняў у Беларусі закрыта. Лукашэнка тады сказаў, я цытую, «Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі і цяпер паглядзім, што адкажуць на гэта Еўразвяз і ЗША». Канец цытаты. Вось што кажа прадстаўніца Еўразвязу Крыстіна Галяк.
We are aware that some political prisoners have been released.
Мы ведаем, что некоторые политвязни были вызволеные. Мы уважливо сочим за тем, что отбывается у Беларуси. Нема сумневу, что это крок у правильном керунку, и этот крок мы личим важным. Але мы чакаем большего от белорусских уладов. Теперь важно, как были вызволенные все политичные вязни. Менавіта гэта паспрыяла б нормализации отношений поміж евразвязами Беларусью. Тому теперь мы хотели подкреслить, что так, это крок у правильном керунку, але этого недостаткова, бо не у все политвязни вызволенные.
Гаварыла прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі еўразвязу Крыстіна Галяк. У лістападзе 2006 году еўразвяз сфармуляваў спіс з 12 умоваў для паляпшэння адносінаў паміж звязам і Беларусю. Сярод гэтых умоваў, акрамя вызвалення палітвязняў, напрыклад, павага права грамадзян на незалежную інфармацыю, свабоду слова, на незалежны і бесстаронні суд, на прадпрымальніцкую дзейнасць без празмернага ўмяшання дзяржавы. Ці неабходна для паляпшэння адносінаў Беларусі з еўразвязам выконваць усе 12 умоваў? Ці перамовы і нейкія пазітыўныя змены могуць пачацца, калі будзе выкананая хаця б частка гэтых умоваў? Вось што адказала на такое пытанне Крыстіна Галяк.
Я хотела подкреслить, что вызволение политвязня – это фундаментальное питание. Мы не бачим никаких причин, каб люди были у турме за политичные идеи. Это фундаментальный крок, який мы хотели побачить с боку улады в Беларуси. Как я казала ранее, мы рады, калі бачим прогресс и зрухи в этом питании, але гэтага пакуль недостаткова. Адносіны паміж еўразвязам і Беларусю – гэта не пытанне падлікаў, а пытанне датрымання ясных палітычных пазіцый. Пытанне вызвалення палітвязняў – фундаментальнае.
Гаварыла прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі еўразвязу Хавіера Саляны Крыстіна Галяк. Намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч абвергла паведамленні пра тое, што ўлады прапаноўвалі Аляксандру Казуліну свабоду ў абмен на эміграцыю. Паводле яе, такія заявы варта разглядаць як праўную непісьменнасць ці палітычную спекуляцыю. У інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» яна падкрэсліла, што паводле заканадаўства магчымыя толькі два шляхі да тэрміновага вызвалення з месцаў пазбаўлення волі: альбо вызвалення адбывання пакарання, і тады чалавек робіцца вольным, альбо замена пакарання больш мяккім. Вызваленне з прымусовым накіраваннем у іншую краіну – гэта поўны абсурд, сказала спадарыня Пяткевіч. Яна паведаміла, што да прэзідэнта сапраўды звярталіся дыпламатычныя прадстаўнікі і дзяржаўныя дзеячы замежных дзяржаў з просьбай даць магчымасць Казуліну суправаджаць ягоную жонку за мяжу на лячэнне. Паводле намесніцы кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі, зыходзячы з гуманных меркаванняў з улікам выключных абставінаў, Беларусь пацвердзіла гатоўнасць пайсці на гэты крок, але асуджаны нібыта адмовіўся. Аднак яна не патлумачыла, якія крокі для вызвалення прапаноўваліся спадару Аляксандру Казуліну і якім чынам ягонае вызвалення звязвалася з паездкай у Нямеччыну. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Напэўна, няма такой вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Генеральная канферэнцыя ЮНЕСКА абвясціла 21 лютага міжнародным днём роднай мовы. У свеце ён адзначаецца ад 99 году і мае на мэце захаванне моўнай разнастайнасці. Пра адзначэнне гэтага дня ў Беларусі Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнік СУЗДы Віктар Крываль адмовіўся адказваць на пытанні, зададзеныя па-расейску, і моўчкі выслухаў прысуд на знак пратэсту супраць таго, што суддзя адмовіўся весці працэс па-беларуску. Грамадскі дзеяч з Гомеля Сергей Сямёнаў двойчы быў прыцягнуты да суду за адмову запаўняць бланк мытнай дэкларацыі па-расейску. І вось як тлумачыць сваю рашучасць.
люди замовлення присутнічає завжди. Зараз в Білорусі немає ні одного ВНУ на білоруській мові. Це страшно, тому що мова – це частка культури, і вона не сама губляється, а її забивається.
Сьогодні по-білоруську навчаються 20% школьників України. Найбільш імкліве скорочення білоруськомовного навчання відбувається у Мінську. Літось народної мови тут навчалися 3,2% дітей, сьогодні 2,5%, каже старшиня товариства білоруської школи Олесь Лоска.
12-13 років ці показники падають і падають. А з другого боку росте супротив серед школьників, серед студентської молоді і нового у громаді. Я думаю, що все-таки переміни будуть.
Сьогодні зареєстровано більш за 1000 газет і часописів. З їх по-білоруську виходять каля 80. У підтримку білоруської мови, білоруської школи і з нагоди юбілею БНР створений оргкомітет по проведенні агульнанаціональної диктовки. Аліс Беляцький, обвіщаючи про гету імпрезу, наступним чином охарактеризував стан білоруської мови.
Оцінюємо ситуацію не як критичну, а навіть катастрофічну. Тому що абсолютно виразно зауважається дискримінація білоруськомовних громадян. Тому ми цілком підтримуємо ось ту позицію, яку займають зараз Дмитро Железниченко, якого забрали у війська, який потребує, щоб все це було на білоруській мові. Підтримуємо тих людей, які потребують вживання білоруської мови в судовій витворчості.
З нагоди Міжнародного дня родної мови Товариство білоруської мови ім'я Францішка Скарини зладило презентацію білорусько-українського словника, говорить сябра товариства Олена Анісім.
Важний той факт, що словник білорусько-український вийшов у межах державної програми України, де виходить шмат перекладних словників з української мови. І те, що білоруська мова потрапила у спіс цих словників, для нас вельми важно, це значить, що нашу мову цінять, поважають за межою.
У ділу презентації з нагоди Міжнародного дня родної мови узяли відомі літератори, науковці, світари, представники амбасадів України, Швеції, Польщі, а так само ЮНЕСКО. Обмінули імпрезу увагою представники уладов Білорусі.
Розказувала Галина Абакунчик. Поводле оценки ЮНЕСКО, сьогодні у світі існує більш за 6 тисяч мовів. Полова з їх найближчим часом може стратити апошніх носьбітів.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Чи існує тепер нейке реальне наповнення статусу державності білоруської мови? Чи є сенс у змаганні за білоруську мову звертатися до державних органів? На гэта і іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» сёння адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў і мовазнаўца Зміцер Саўка. Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 7. А неўзабаве пра прэсавую канферэнцыю міністра абароны Леаніда Мальцева, які таксама і выказаўся наконт сітуацыі з беларускай мовай у войску. Спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сьогодні у Страсбурзі депутати Європейського парламенту обмірковують ситуацію з правами чоловіка у Білорусі. Як говориться у проєкті резолюції, гэтыя правы надалей масово порушаються. Пресовая секретарка керівника замежної політики Євразв'язу Кристіна Галяк заявила у інтерв'ю Радіо Свобода, що Євразв'яз по-ранейшому чекає від білоруських уладов визволення усіх політичних в'язнів, каб зробити можливим поляпшення взаємовідносинів. Белорусский премьер-министр Сергей Сидорский заявил сегодня, что цена на газ для Беларуси у 2008 года подвышаться не будет. На этом тыдне Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Russia Today и информационному агентству РИА Новости, что «Газпром» погрожает удвоя подвысить кошты газу для Беларуси тягом этого года. Районные улады Речицы вырашили снести помник загиблым удельникам войны в Афганистане и побудовать на его месте ледовый палац. Сегодня в свете означается Международный день родной мовы. Міністр оборони Леонід Мальцев на сьогоднішній пресовій конференції виказався відносно білоруської мови у війську, на конт американської системи супроцьповітряної оборони в Східній Європі, а так само повідомив про свої заробки. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Леонід Мальцев лічить, що у білоруському війську нема проблеми білоруської мови. Журналісти закранули гэтую тэму ў сувязі з гісторыяй былога студэнта Дмітра Жалезнічэнкі, які пасля прызыву ў войска запатрабаваў, каб камандзіры звярталіся да яго па-беларуску. Адказ Леніда Мальцева на патрабаванне Дмітра Жалезнічэнкі прагучаў так.
Если есть желание у кого-то слышать команды на беларускай мове и так далее, нет проблем. Он получит такие условия для службы. Нет проблем. Просто он один, для него одного нет смысла. Хотя бы взвод без проблем. Дайте мне книгу, пожалуйста.
Пасля гэтага міністр абароны падэманстраваў кнігу пад назвай «90 лет на стражы Отечества». У гэтым цалкам расійскамоўным выданні Леніт Мальцаў знайшоў старонку, дзе прыведзены статут Чырвонай арміі па-беларуску, прыняты ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Паводле міністра абароны Беларусі, цяпер моўныя праблемы ў беларускім войску не існуе. Пры жаданні Жалезнічэнка мог бы прымаць і прысягу па-беларуску, заявіў міністр абароны. Нагадаем, падчас прысягі былы студэнт Дмітра Жалезнічэнка, замест таго, каб чытаць расійскі тэкст, сказаў «Жыве Беларусь». У студзені Дмітра Жалезнічэнку адлічылі з Гомельскага ўніверсітэту, як ён мяркуе, паводле палітычных прычын. Былы студэнт спрабаваў аспрэчыць адлічэнне ў судзе, але прызыўная камісія не стала чакаць разбору і прызвала яго ў войска. Мы яго не прызывалі, гэта зрабіла прызыўная камісія, якая падпарадкоўваецца тэрытарыяльнаму органу ўлады, абверг прэтэнзіі Леніт Мальцаў. Журналісты запыталі міністра пра шэраг актуальных вайсковых праблем. Спадар Мальцаў лічыць, што пры размяшэнні ў Польшы і Чэхіі элементаў супрацьпаветранай абароны НАТА павысіцца ваенная небяспека. Але ваенная пагроза для Беларусі не ўзнікла, мяркуе міністр абароны. Паводле Леніда Мальцава, Беларусь не адстае ва ўзбраенні сваіх патрэбаў і акрамя мадэрнізацыі зброі займаецца таксама пераўзбраеннем. У 2007 годзе было пастаўлена 50 новых узораў зброі і тэхнікі, паведаміў міністр. У будучыні на ўзбраенні з'явіцца самыя лепшыя ў свеце, паводле Леніда Мальцава, супрацьпаветраныя комплексы С-400 расійскай вытворчасці, калі і колькі міністр не ўдакладніў. Напрыканцы журналісты запыталіся пра заробкі ў войску. Леніт Мальцаў паведаміў, што ягоны месячны заробак з рознымі вылатамі складае 3,7 мільёна беларускіх рублёў.
Міністр абароны, генерал-палковнік. Там всякія разныя надбавкі. Итого 3 мільёна 700 тысяч.
А вось прапаршык, які служыць па кантракце, атрымлівае 650 тысяч, дадаў міністр абароны.
Расказаў Олег Груздзіловіч. З навучальных установаў у Менску адлічылі Тацяну Цішкевіч і Паўла Кур'яновіча. Абое яны актывісты грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду». Былыя студэнты лічаць свае адлічэнні палітычна матываванымі. А я нагадаю, што раней з Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту быў адлічаны Франак Вячорка. Кіраўніцтва ўніверсітэту назвала прычынай адлічэння прагулы, аднак Вячорка быў арыштаваны на 15 сутак нібыта за лаянку пры затрыманні 16 студзеня. Яшчэ раней быў адлічаны Змітер Жалезнічэнка з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны. Усе яны актыўна ўдзельнічалі ў апазіцыйных акцыях.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І тэма сённяшняга выпуску гэтай перадачы – востраўскае пагадненне, дамова паміж стрыечнымі братамі, каралём польскім Ягайлам і князем гарадзенскім і троцкім Вітаўтам у 1392 годзе. У выніку Вітаўт стаў князем літоўскім, а для старажытнай беларуска-літоўскай дзяржавы гэтая дамова абярнулася незалежнасцю. І гэтая дамова стала дамовай пра будучыню еўрапейскай дзяржавы «Вялікае княства літоўскае». Перадача «Беларуская Атлантыда» прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз на чарзе наша экспертыза. Сёння міжнародны дзень роднай мовы. Ці існуе цяпер нейкае рэальнае напаўненне статусу дзяржаўнасці беларускай мовы? Ці ёсць сэнс, змагаючыся за беларускую мову, звяртацца да дзяржаўных органаў? На гэтае ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў і мовазнаўца Змітер Саўка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Поводле Конституции белорусская мова является державной мовой у Республики Беларусь. Але ці ёсць некое реальное наполнение этого статусу? Як можно оценить ситуацию с белорусской мовой на сегодняшний день? Одни кажут, что державность нечем обеспечивается, другие вогуле лічат, что белорусская мова на межи зникнения. Спадар Трусов, ваше меркование на гэты конт?
Ну, чутки про зникнення белорусской мовы значно переобольшены. Мы значно в лепшей ситуации, чем інші европейцы, например, шотландцы, ирландцы, бретонцы, ну и так далее. У нас на территории Беларуси белорусскую мову разумеют практически все жихары, в том лику и не белорусы. Больше того, когда изменится политическая ситуация, то она станет державной на протягу нескольких годов в полном смысле этого слова. Утиск белорусской мовы тут не столько экономичные причины, сколько политичные. Изменится политическая ситуация, перестанут менять белорусскую мову на русскую нафту и газ, и все станет нормально.
Але на гэты момент мы маем ту ситуацию, якую маем. И на вашу думку, як мова, вот калі коротко існуе в сегодняшней ситуации?
Сегодня идут вельми цікавые процессы. Еще годов 20 назад просьбиты белорусской мовы были вязковцы. Менавіта вязковцы заховывали эту мову некалькі апошніх стагоддзяў. Зараз вёска вымірае. Жыхары вёскі, якія там засталіся, перайшлі на трасянку, на палову з рускім матам, і зараз актыўныя носьбіты мовы – гэта гарадская эліта і перш-наперш моладзь. І гэта добра. Но менавіта в гарадах адбываюцца рэвалюцыі, в вялікіх гарадах мяняюцца палітычныя сістэмы. Таму скажам дзякуй беларускай вёсцы і будзем развіваць мову перш-наперш у Менску і вялікіх гарадах.
Это было меркаванне Олега Трусова. Дмитрий Савка, а як бы вы параўналі становішча мовы у некім гістарычным аспекце? Ну, не будзем браць стагоддзі, будзем браць апошнія гады. І в аспекце параўнання з іншымі мовамі еўрапейскімі.
Калі казаць пра сітуацыю 20-гадовай даўніны, то цяпер яна незраўнёна лепшая. Тады саветы таксама не падтрымлівалі беларускай мовы, рабілі немала для того, каб яна знікла. Ну, яна знікала. На сённяшні дзень улады нічога не робіць, каб яе падтрымаць. Зноў такі паўтараюць шлях, ужо пройдзены саветамі, і стараюцца яе знішчыць канчаткова. Не скажу, што вельмі стараюцца, але пэўныя намаганні прыкладаюць. І не гледзячы на гэта, мова ўсё ж такі жыве, прынамсі, яна не страчвае пазіцыю. І калі мы паглядзім, што тысячы маладых людзей у Менску гавораць па-беларуску, гэта незраўнёна больш аптымістычная карціна. Аднак я далёкі ад таго, каб быць аптымістычным і з пэўнасцю цвердзіць, што як зменіцца сітуацыя палітычная пару гадоў і беларускае грамадства будзе беларускамоўным. Я далёкі ад таго, каб так цвердзіць, я думаю, на гэта пойдуць 10 годзі. Дарэчы, адкрыццё межаў далейшае, сканчэнне ізаляцыі міжнароднай прывядзе да таго, што найбольш актыўныя беларусы паедуць у Еўропу, паедуць далей. Настройвацца на тое, што змена палітычная адразу ўдыхне жыццё ў беларускую мову настолькі, што яна зможа абсалютна прывіляваць у межах Беларусі, я думаю, што і заўчасна, і малаверагодна.
У перадачы «Экспертыза свабоды» бяруць удзел старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў і мовазнаўца Дмітрий Саўка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Многія шчырыя прыхільнікі адраджэння беларускай мовы лічаць, што цяперашняя дзяржава як мінімум не спрыяе існаванню беларускай мовы, а хутчэй нават варожа да яе. І, маўляў, змагацца за пашырэнне і годны статус беларускай мовы можа толькі грамадзянская супольнасць. Я ведаю, што таварыства беларускай мовы ўвесь час піша адпаведныя запыты і лісты да розных дзяржаўных органаў. Спадатурства, як вы ставіце за гэтай ідэі, што вось дзяржава нічым не дапаможа сёння беларускай мове?
Перебольшваць ролю дзяржавы. Па-другое, не трэба рабіць дзяржавы нейкага монстра, які толькі спіць і бачыць, каб все беларускае есці. Дзяржава – это сотні тысячы чыноўнікаў рознага ўзроўню. А гэта зусім розныя людзі. І ў кожным раёне па-рознаму сітуацыі. Бо в адным раёне, калі прыходзіць кіраўнік, які сам валодае мовай і больш-менш адукаваны, там і школ беларускіх больш, і реклама на вуліцах, тралейбусах, і наадварот.
То бок, вы лічыце, няма такой адзінай установкі нейкай?
Няма. Больш таго, я хачу вам сказаць, што калі мы пішам лісты ўлады, мы заўжды цытуем кіраўніка дзяржавы, як трэба любіць беларускую мову. Гэта вельмі дзейнічае. Вот недавно прыйшоў ён у новий факультет журналістики. І здається, ну так уже цих дітей викладчиків відбирали. Ну один без ОПМ. А які питання були? Виходять дівчини, питання мови. Другі виходять студент, питання охови пам'ятника. Розумієте, наскільки це живе? І на код мови, ну там є такі виказування, що ми літерально завтра будемо розтяжки робити, як треба мову любити. Саме головне в будь-якій ситуації, в будь-якій державі, тоді моцна громадська супольність, коли знаходить контакт з державою. Коли ти йдеш на контакт, а свої принципи заховуєш, то це вже не колаборація, це діалог.
Коли уж мы закранули цитаты керовника державы Александра Лукашенко, то, господа трусы, я могу привести іншу цитату, знакомитую в початку его керования, 95-й год, что на белорусском мове нельга выразить ничего великого. Вы лишите, что он изменился как человек, или просто изменилась политическая нет, необходимость?
Политическая ситуация резко, а он вельми чуйно на ее реагует. Его в шок что привело? Что на тестах большість молоді вибирає білоруську мову. І що він заявив? Що у Мінську кепсько вчать білоруську мову, треба вчити лепій. Під тиском обставин його відносини до мови міняють.
Дмитр, як ви ставитеся до ось цієї дилеми держави і мови? Що можна робити з державою, а що можна робити без її?
Ну, что можно робить без яя, я думаю, то и робится. Мы бачим то, что выдаются книжки, выдаются газеты, часописы, працуют радиостанции, телевизия, Белсат. Что можно робить с державой? Ну, по-перше, за все да треба все ж таки стукаться во все двери. Это саправды так. Коли у вас не опустились руки, коли вы чуете силы змагаться надалей, пишите в инстанции, сустракайтесь с чиновниками, домагайтесь белорусской школы, домагайтесь белорусского саду. Несомненно, треба отстоивать у дочинения державы свои правы, правы размовлять, користаться по-белоруску и чуть в отказ белорусскую мову. Треба саправды имкнуться размовлять с уладами, имкнуться домагаться своих правов. Хоть тяжко, хоть не легко, и, звичайно, чакая пораза, але есть перемоги.
Треба быть уластным прикладом. И треба, как все наши люди, которые лечат себе патриотами Беларуси, в любой ситуации разговаривали только по-белоруску, живучи на Беларуси. И тогда ситуация изменится до лепшего. Вот приклады. Один хлопец добился мытной декларации по-белоруску, другий в войск запотребовал белорусскую мову. Третий у суде вот недавно с подарками, разумеете? Вот три человека заворухнули ситуацию больше, чем, ну, например, сотни листов.
У передачі «Експертиза свободи» брали удзел старшыня товариства беларускай мовы Олег Трусаў і мовазнаўца Дмітр Саўка. Вёў передачу Віталь Цыганкоў.